μια γωνιά κρυμμένα με μάτια τρομαγμένα. Τα θέλω μου κοιτάνε σαν παιδιά. Κι ας ξέρουν τι έχουν κάνει, εμένα δε μου φτάνει. Γι' αυτό τα τιμωρώ κάθε φορά. Τα πιο ωραία πράγματα έρχονται εκεί που δεν τα περιμένεις. Και γίνονται τα θαύματα όταν πάψεις να επιμένεις. Τα πράγματα τα όμορφα όσο τα θέλεις χάνονται τυχαία. Κι ας ψάχνεις σε πολύ όροφα στα υπόγεια, τι είναι η θέα. Τα όνειρά μου μοιάζουν φεγγάρια που αλλάζουν. Τα φτάνω κι όλο πάνε πιο μακριά. Και όσο τα γυρεύω, τους φόβους μου παλεύω. Και πάω για άλλα απ' την αρχή ξανά. Τα πιο ωραία πράγματα έρχονται εκεί που δεν τα περιμένεις. Και γίνονται τα θαύματα όταν πάψεις να επιμένεις. Τα πράγματα τα όμορφα όσο τα θέλεις χάνονται τυχαία. Κι ας ψάχνεις σε πολύ όροφα στα υπόγεια, τι είναι η θέα. Τα πιο ωραία πράγματα έρχονται εκεί που δεν τα περιμένεις. Και γίνονται τα θαύματα όταν πάψεις να επιμένεις. Τα πράγματα τα όμορφα όσο τα θέλεις χάνονται τυχαία. Κι ας ψάχνεις σε πολύ όροφα στα υπόγεια, είναι η θέα.
Μπαμ, δεν κόβουμε ούτε νότα για λόγους αρχής. Έτσι, δεν το συζητάμε. Πασχαλάρα Στερζής, αυτόν μεγαλώσαμε εμείς τώρα, τα καψουροτράγουδα τα ωραία, από ένας από τους βασικούς που τα ακούγαμε ήταν ο συγκεκριμένος Η Φωναρά. Λοιπόν, και μετά αυτό το σύντομο πέρασμα από το δεύτερο πρόγραμμα, γυρίζουμε στο πρώτο πρόγραμμα και της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, εδώ. Πίσω από τα μικρόφωνα λοιπόν του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, 11 λεπτά μετά τη μία, θα πάμε μαζί μέχρι τις 2, γερά και δυνατά, όπως το κάνουμε κάθε μέρα. Συνεχίζει να μην είναι μαζί μας το ραδιοφωνικό μας ήμιση ο Στέλιος Βραδέλης. Από Δευτέρα θα είμαστε και πάλι μαζί, θα σμίξουν τα ειδόνια. Εμείς θα πάμε, όπως είπαμε, μέχρι τις 2, θα πούμε πολλά και διάφορα για πολλούς και διάφορους, έτσι κι αλλιώς η επικαιρότητα δεν μας αφήνει να πλήξουμε σε καμία των περιπτώσεων. Έχουμε μπει με τα μπούνια στην προεκλογική περίοδο, η οποία θα κλιμακωθεί όλη αυτή η ιστορία, θεωρώ, μετά τις γιορτές του Χριστουγέννου και της Πρωτοχρονιάς. Εκεί πλέον θα έχουμε έτσι μάχες πολιτικές σώμα με σώμα. Ωραίο, σώμα με σώμα. Λοιπόν, Σωτήρης Παναγιώτου είναι στην φαν της εκπομπής, απλό μέλος του φαν κλαμπ, το οποίο βέβαια, επειδή ο Ψωμιάδης είναι για Παρτέτζο, να ξέρεις, τον έχω έτοιμο, μπορείς να διεκδικείς τη θέση του Αντιπροέδρου, και ο Τσιπλάκης μας έχει λίγο γράψει κανονικά, οπότε βλέπω Εντάξει, εντάξει. Οκ. Okay. Λοιπόν, ο Τσιπλάκης παραμένει πρόεδρος λόγω ανωτέρας βίας. Ο Ψωμιάδης όμως τον έχω γκελάρει. Τον έχω γκελάρει. Οπότε Σωτήρη να είσαι έτοιμος για να μπει στο προεδρείο του, των fans της εκπομπής. Η Μαρία Κόντου είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Ο απόλυτος βράχος. Χωρίς τη Μαρία δεν γίνεται εκπομπή, όπως καταλαβαίνετε. Χωρίς Πίκουλα και Βραδέλη γίνεται, χωρίς τη Μαρία δεν γίνεται, καλό. Και βέβαια η Ήρα Πανανίδου, οι ωραίες μουσικές που μας συντροφεύουν, το κοριτσάκι μας εκεί με τη μελωδική φωνή, αν δεν είναι κοντά στα φτάκι σου. Λοιπόν, την αγαπάμε πολύ το Ιράκι και μας φτιάχνει με τα ωραία της τραγούδια. Έχει επικρατήσει ο κύριος Πίκουλα σε αυτό το σημείο 100-0 να παίζουμε ελληνικά κομμάτια. Τα ξένα λίγο τα έχουμε. Είμαστε εντάξει ρε φίλε, στην Ελλάδα είμαστε. Να κάνουμε τώρα, μας αρέσει ελληνικό ρεπερτόριο. Και μετά από το σύντομο επαναπέρασμά μας από το δεύτερο πρόγραμμα να επιστρέψουμε ξανά στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και να πούμε τα καλά και τα άσχημα νέα. Τα καλά νέα είναι ότι ο πληθωρισμός τον βλέπουμε να υποχωρεί, να πέφτει κάτω από το ψυχολογικό όριο του διψήφιου και να καταγράφει για τον Οκτώβριο να καταγράφεται στο 9,1%. Δεν είναι λίγο το 9,1, αλλά ξέρετε είναι η θεωρία του ευτυχώς δεν πάθαμε και τίποτα όταν έχουμε φτάσει 12-12,5 κτλ. Ωστόσο όλη αυτή η ιστορία, επειδή νούμερα είναι και τα νούμερα πολλές φορές δεν καταγράφουν απολύτως την πραγματικότητα, οφείλουμε να πούμε ότι τόσο στις τιμές των προϊόντων της ενέργειας, δηλαδή κυρίως στα καύσιμα και στα καύσιμα κίνησης, οι τιμές συνεχίζουν και παίρνουν την ανηφόρα. Πιέσεις στο μεταφορικό κόστος, που αυτό σημαίνει έκρηξη και στις τιμές των προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ, που αυτό το αναμέναμε λίγο πολύ. Όλοι μιλούσαν για το Νοέμβριο και την έκρηξη των τιμών και μάλιστα το περίφημο καλάθι του νοικοκυριού αποσκοπούσε κυρίως, το λέγανε βέβαια ψιθυριστά, δεν το λέγανε φωναχτά, και αποσκοπούσε κυρίως τη συγκράτηση των αυξήσεων. Δεν αποσκοπούσε στη μείωση των προϊόντων, επειδή περιμένανε νέα αύξηση των τιμών, έκρηξη μάλιστα, σε πολλές κατηγορίες προϊόντων. Αυτό που προσπαθήσανε έτσι να κάνουν και προσπαθούν είναι να τοποθετηθεί ένα ανάχωμα σε αυτή την έκρηξη των τιμών και να μην έχουμε περαιτέρω αυξήσεις στις ήδη πολύ πολύ αυξημένες τιμές των προϊόντων στο ράφι το σούπερ μάρκετ. Στον αστερισμό των παρακολουθήσεων και των υποκλοπών, το πολιτικό σκηνικό έτσι έχει περικλεί την κριτική του και τις φοδρές έτσι μάχες τόσο στα πάνελ όσο και στη Βουλή σε αυτή την ιστορία των υποκλοπών. Δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν θα έχουμε νέο μπαράζ δημοσιευμάτων με αποκαλύψεις, άλλες και άλλες αποκαλύψεις όσον αφορά και ονόματα, αλλά λέγεται και για κάποιες αναφορές, συνομιλίες, πληροφορίες από περιεχόμενο υποκλοπών. Πολύ πιθανό είναι αυτό να γίνει, γιατί έτσι κι αλλιώς έχει ανοίξει μια ιστορία η οποία φαίνεται ότι έχει σημαντικό, πολύ ψωμί και σημαντικές ουρές. Και φαίνεται επίσης ότι όλη αυτή η ιστορία θα μας ακολουθεί μέχρι να στηθούν οι κάλπες και θα είναι ένα από τα βασικά θέματα αντιπαράθεσης των δύο μονομάχων της εξουσίας αλλά και των μικρότερων κομμάτων, αφού έτσι κι αλλιώς βλέπουμε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι άμεσα έτσι εμπλεκόμενο και άμεσα θυγόμενο από όλη αυτή την ιστορία με την παραδοχή της παρακολούθησης από την ΕΥΠ του αρχηγού του Νίκου Ανδρουλάκη. Να μεταφέρουμε και μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Ο σκηνοθέτης, ο κύριος Δημήτρης Συνδαρές και οι δύο γη του, θυμάστε αυτή την ιστορία στο Κουκάκι το 2019, κατά τη διάρκεια επιχείρησης στην αστυνομία σε κατάληψη διπλανού κτηρίου, που σύμφωνα με τον κύριο Ινδαρέ ασκήθηκε βία, αυθαίρετη αστυνομική βία, τον δικαίωσε το δικαστήριο, αθώοι ο σκηνοθέτης λοιπόν και η γη του, σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου έγιναν θύματα τυφλής ομής και αυθαίρετης αστυνομικής βίας. Είναι μια ιστορία έτσι καθημερινότητας που ήταν πολύ, έτσι, πολύ θλιβερή για την, για τη δημοκρατία μας, για το πολίτευμά μας, για την ελευθερία μας, για όλα, για όλους αυτούς τους λόγους. Μετά από περίπου 3 χρόνια ήρθε η δικαίωση για τον Δημήτρη Ινδαρέ και τους 2 γιους του. Μάλιστα τα λόγια της εισαγγελέως είναι χαρακτηριστικά, με δεδομένο ότι συνήθως οι εισαγγελείς κρίνουν αρνητικά τους κατηγορουμένους. Εδώ η αρμόδια εισαγγελέα στην υπόθεση της, το τριμελές εφετείο πλημελημάτων, είπε ότι οι τρεις κατηγορούμενοι με απόλυτη βεβαιότητα δεν τέλεσαν αυτές τις πράξεις που κατηγορούνται, έγιναν θύματα μια τυφλής ομής και αυθαίρετης αστυνομικής βίας και χρησιμοποιήθηκαν από τις αστυνομικές δυνάμεις για να καλύψουν την παταγώδη αποτυχία της επιχείρησης. Έγιναν τα εξυλαστήρια θύματα, προτείνω να απαλλαγούν όχι λόγω αμφιβολιών, αλλά γιατί δεν τέλεσαν τις πράξεις για τις οποίες κατηγορούνται, ήταν τα ακριβή λόγια της εισαγγελέως. Τη μεγαλύτερη δικαίωση για τον σκηνοθέτη και τους γιους του. Λοιπόν, ας περάσουμε σε μια μουσική ανάσα αφού κάναμε ένα έτσι ρεπεράζ της επικαιρότητας για να ακολουθήσουν οι καλεσμένοι μας.
φίλε μου, σκέψου, φίλε μου.
Λοιπόν, πάμε λίγο στα ιατρικά που τα έχουμε ξεχάσει, ευτυχώς, λέω εγώ, αλλά τώρα βρισκόμαστε σε ένα μετέχμιο, ο Νοέμβριος, ο οποίος μπαίνει σιγά σιγά ο χειμώνας, άρα και οι ιώσεις, οι χειμωνιάτικες, σε συνδυασμό με ένα κορονοϊό, ο οποίος υπάρχει μεν, όχι όμως με τη σφοδρότητα άλλων Νοέμβριων, των πρόσφατων, των δύο προηγούμενων ας πούμε. Πάμε να καλωσορίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την κυρία Ματίνα Παγώνη, πρόεδρο της ΕΙΝΑΠ. Καλό μεσημέρι, κυρία Παγώνη,
καλό
τι κάνετε?
Καλό μεσημέρι, να είστε καλά.
Τραγουδιστικά, μουσικά είμαστε σωστοί πάντα, έτσι. Πασχαλίδης, καλά, Πορτοκάλογλου.
Η πρώτη, δεν το συζητάω.
Number one, να τα λέμε αυτά, έτσι. Πάμε τώρα στα ειδησιογραφικά μας. Υπάρχουν τώρα...
Να μην μείνουμε στα μουσικά που ήταν και τα καλύτερα.
Δεν πάμε. Είναι ωραίο. Εγώ μέσα είμαι, ξέρετε. Δεν. Είμαι μέσα σε όλα τα σχήματα, να ξέρετε. Αλλά ας πούμε και δύο λογάκια που περιμένουν οι άνθρωποι να ακούσουν έτσι από ανθρώπους που γνωρίζουν. Γιατί έχουμε πολλές ιωσούλες, πολλές γρήπες και όταν μπλέκεται το ένα με το άλλο...
Είναι τώρα ότι ξεκινάει ο μήνας των ιώσεων. Ξεκινάει η αύξηση, ήδη ξεκινήσαμε μια αύξηση για COVID, η παραλλαγή 5, πάνω από 10%, 14 είμαστε τώρα, ήμασταν 10, 8, 10, τώρα είμαστε 14.
Το οποίο είναι...
Ειδικά με την Ευρώπη και την Αμερική είμαστε καλά, δεν το συζητάμε, γιατί είναι 45% αύξηση νοσηλευωμένων στα νοσοκομεία, στις απλές κλίνες.
Θεωρείτε ότι...
Εμείς είχαμε και καλό καιρό να είμαστε... Να είμαστε λίγο ειλικρινείς, να πούμε
βοηθάει
ότι...
Βοηθάει αυτό, γιατί δεν κλεινόμαστε σε κλειστούς χώρους.
Τώρα βέβαια και εδώ τα πράγματα θα αλλάξουν, δεν μπορεί να είναι συνέχεια το ίδιο.
Με τους εμβολιασμούς, τόσο του...
Είναι χαμηλοί εμβολιασμοί άνω των 60 για το επικαιροποιημένο εμβόλιο.
Παρότι συστάθηκε, να σπεύσουν οι άνω των 60...
Όχι. Δεν έχουν πάει, είναι χαλαροί ακόμα. Και πρέπει οπωσδήποτε να προχωρήσουμε, γιατί είναι τη γρήπη που θα την έχουμε το Δεκέμβρη σίγουρα, άρα πρέπει να γίνει το εμβόλιο τώρα. Και βέβαια όλες τις ιώσεις, έχουμε και τον αναπνευστικό ιό, αυτός που είναι και εκτός από τους μεγάλους και για τα μικρά παιδάκια ενός και δύο ετών, που στην Αμερική νοσηλεύονται πάρα πολλά στα νοσοκομεία με αυτό τον ιό, τον αναπνευστικό ιό ή συγκητιακό όπως τον λέμε. Γι' αυτό όλες οι ιώσεις μαζί χρειάζονται προσοχή και μάσκα όπου χρειάζεται.
Σε κλειστούς χώρους κυρίως όπου υπάρχει και συνωστισμός.
Και ανοιχτούς όπου υπάρχει συνωστισμός.
Μάλιστα. Για το αντιγρυπικό, θεωρείτε ότι είναι καλή περίοδος τώρα να γίνει από
τώρα,
τους...
Τώρα το δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου πρέπει οπωσδήποτε.
Γιατί το τελευταίο είναι... εννοείται.
Τώρα, από εδώ και
τώρα, πέρα.
Συνήθως το πικ είναι Δεκέμβρη, Γενάρη, Φλεβάρη.
Μάλιστα.
Οπότε να είμαστε έτοιμοι.
Αυτό πιάνει ένα τρίμηνο περίπου η ισχύ του.
Η γρήπη θα είναι, Ιανουάριο και Φεβρουάριο θα είναι στο φουλ και μετά από Μάρτιο θα μειωθεί αρκετά. Πρόπερση είχαμε φτάσει μέχρι και αρχές Απριλίου.
Μάλιστα.
Αλλά εξαρτάται βέβαια από τη χρονιά και τις προφυλάξεις που θα έχουμε. Δύο χρόνια καλά περάσαμε γιατί περάγαμε τις μάσκες.
Τώρα όμως έχουν φύγει οι μάσκες.
Αλλάξαν
στο σύνολο.
Πράγματα.
Μάλιστα. Οπότε το συμπέρασμα είναι από εδώ και στο εξής.
Είναι 60 και άνω εμβολιασμούς, επικυρωποιημένο, 60 και κάτω εμβολιασμού όσοι έχουν υποκείμενα νοσήματα, όλη της γρήπης και προσοχή με τις μάσκες μας για να, στους χώρους που υπάρχει νοσημός, για να μην υπάρχει μετάδοση. Γιατί αυτές τις μέρες έχουμε πάρα πολύ κορονοϊό, βέβαια με τα αντιϊκά φάρμακα, με τα πρωτόκολλα, είναι στο σπίτι περισσότερο, αλλά και υπάρχει και μία αύξηση γύρω στο 14% στο νοσοκομείο στις απλές κλίνες.
Το οποίο, άμα το προβάλλουμε στο χρόνο και στην εμπειρία μας, Είναι ανησυχητικό αυτή,
γιατί μετά τις 20 Νοέμβρη τα πράγματα θα κλειστούμε στα σπίτια, θα είναι στους εσωτερικούς χώρους όλες τις συναντήσεις. Καταλαβαίνετε ότι η μετάδοση θα είναι πολύ μεγαλύτερη. Mm-hmm. Και δεν το θέλουμε.
Μάλιστα.
Και δεν θέλουμε να βάλουμε τον εαυτό μας να νοσήσει, γιατί το long COVID έχει αυξηθεί στο 30%. Οι επαναμολύνσεις είναι πάρα πολλές και μας έχουν προβληματίσει. Άνθρωποι που νόσαν μετά από ένα μήνα ξανανοσούν. Μετά από 25 μέρες ξανανοσούν.
Αυτό
δεν είναι ότι καλύτερο.
Αυτό έχει εξήγηση, γιατί υποτίθεται ότι αναπτύσσουν αντισώματα σημαντικά.
Διότι έχουμε μεν αντισώματα, αλλά περνάει ο καιρός, μειώνονται τα αντισώματα. Δεν έχουμε κάνει το...
Μέσα ένα μήνα μειώνονται τα αντισώματα.
Μειώνονται τα αντισώματα. Εξαρτάται από τον οργανισμό τι υποκείμενα νοσήματα έχεις. Mm. Και πόσο εξασθενημένος είναι ένας οργανισμός όταν έχει βγει από την νόσο.
Μάλιστα.
Δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα.
Όχι, προφανώς και κάθε οργανισμός είναι και διαφορετικός από αυτό που λέτε.
Είναι ξεχωριστός. Ο κάθε οργανισμός πρέπει να καταλάβει ο κόσμος.
Και το ανοσοποιητικό του προφανώς, του καθενός, πόσο ρηγμένο είναι ή όχι.
Και αντιδρά τελείως διαφορετικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή ο διπλανός μας την πέρασε μια χαρά θα την περάσουμε κι εμείς. Mm-hmm. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο κάθε οργανισμός είναι ξεχωριστός.
Μάλιστα. Και κάτι άλλο που πάντα το συζητάμε, γιατί είναι μπροστά μας, με τους ανεμβολίαστους υγειονομικούς. Επειδή φτάνει το τέλος του χρόνου που
η κυβέρνηση λέει... Πιστεύω ότι στο τέλος του χρόνου, καλώς ερχόταν τα πράγματα, θα γυρίσουν στη δουλειά τους. Αυτό πιστεύω.
Έχετε και κάποια, είναι εκτίμηση ή έχετε και κάποια...
Είχαν πει ότι θα τους γυρίζουν αρχές Οκτώβρη, Νοέμβρη εκεί. Εγώ πιστεύω τελειώνοντας πλέον ο Δεκέμβρης, που τελειώνει και όλη αυτή η ιστορία με τις αναβολές που έχουν πάρει και όλα αυτά, θα γυρίσουν να επιστρέψουν στη δουλειά τους.
Μάλιστα. Μάλιστα. Κυρία Παγώνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Καλό μεσημέρι να έχετε. Καλό μεσημέρι.
Σε δρόμο πάντα υπάρχει ένας γκρεμός, αρκεί στην ώρα να τον δεις και να ξεφύγεις. Έτσι σε κάθε αγάπη είναι ο χωρισμός, που μόναχα με τις θυσίες θα το φύγει. Έχεις πάντα σε τούτη τη ζωή χαρά, τον άνθρωπο σου πάντα βάσταξε κοντά σου, και θα είναι στήριγμα σαν θα έρθει σύμφορα, και σαν θα δεις να ανοίγει το γκρεμός μπροστά σου. Μες στη ζωή μας είναι ο χωρισμός, της ευτυχίας κόβει από το μάτι στράτα. Βρε σ' άλλο δρόμο όσο ακόμα είναι ο καιρός, και με τον άνθρωπο που πόνεσες περπάτα. Βρε σ' άλλο δρόμο όσο ακόμα είναι ο καιρός, και με τον άνθρωπο που πόνεσες περπάτα.
Γιατί δεν έχουμε μόνο καψούρα εδώ, έχουμε και ποιότητα. Έτσι, Γεράσιμος Ανδρεάτος και τα λοιπά. Πάμε ευθύς αμέσως και μια και μιλάμε για ποιότητα. Η ποιότητα και η τέχνη είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Πάμε στο καλό φίλο και συνάδελφο Γιάννη Ζουμπουλάκη να μιλήσουμε για τις ταινίες που ανεβαίνουν στο σινεμά αυτή την εβδομάδα από σήμερα και για την επόμενη εβδομάδα. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε όλους, στους ακροατές και στις ακροάτριες.
Τι γίνεται?
Είναι καλά, όλα καλά.
Όλα καλά, την παλεύουμε.
Την παλεύουμε.
Αυτό έχει σημασία.
Θυμίζω ότι διεξάγεται και το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης αυτή την περίοδο.
Σημαντικό.
Και τελειώνει την Κυριακή, που είναι μια γιορτή του σινεμά, τουλάχιστον για τα ελληνικά δεδομένα. Σε ό,τι αφορά τις νέες ταινίες που...
Black Panther βλέπω, που εμένα... Και ήταν, ρε παιδί μου, και πολύ άδικο τώρα η πρόωρη απώλεια του πρωταγωνιστή της προηγούμενης ταινίας, του Chadwick Boseman.
Ναι, πράγματι. Βέβαια ήταν η τελευταία επιλογή μου εμένα αυτή, αλλά ναι. Όχι για τον ίδιο τον ηθοποιό, σαν
είδος, ας πούμε.
Δεν είμαι ακριβώς ο άνθρωπος που μπορεί να μιλήσει με το χέρι στην καρδιά υπερασπιζόμενος μια ταινία της Marvel, εκτός βέβαια πάντοτε υπάρχει η έκπληξη.
Εντάξει, έχει μετά, το κοινό της, το κάθε...
Ναι, πιστεύω ότι αυτές οι ταινίες έχουν ένα φανατικό κοινό και σε αυτό το φανατικό κοινό κυρίως απευθύνονται. Εσείς προφανώς είστε σε αυτούς.
Λόγω γιου τώρα έχω δει και εγώ, σούρνοντας κάποιες.
Μπαίνετε κι εσείς σε αυτό το ταξίδι της Marvel, το οποίο εντάξει, άμα μπεις μέσα σε αυτή τη διαδικασία όλοι, έχει φαντάζομαι... τη χαρά του και τις...
Εντάξει, προσωπικά δεν είναι για χόρταση, αλλά κάποιες βλέπονται, κάποιες βλέπονται.
Αυτή θα μπορούσα να πω ότι είναι μια από τις λιγότερο θορυβώδεις, γιατί ο θόρυβος έχει να κάνει με τη Marvel αρκετά.
Έτσι.
Αλλά το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι ασχολείται πολύ με τον αφρικανικό πολιτισμό, κάτι που δεν το περιμένεις, και τουλάχιστον από εκεί μαθαίνεις και κάποια πράγματα. Μέσα στο πλαίσιο πάντα της φαντασίας.
Εντάξει. Χρήσιμο.
Αλλά ό,τι και να πούμε για τη Marvel, αυτό είναι και τις ταινίες αυτές. Αυτοί που θα τις δουν, θα τις δουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην τις δουν. Επομένως, ας πάμε σε κάτι λίγο πιο ιδιαίτερο που θα μπορούσε να ενδιαφέρει ένα άλλου τύπου κοινό. Όπως ας πούμε η ταινία που προέρχεται από την Πολωνία, που έχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ιστορικό θέμα, βέβαια, απάνθρωπο. Αλλά δίνει και μια ευκαιρία διαλόγου, λέγεται «Τα ίχνη της βίας» και αναφέρεται στην δολοφονία ενός, την χωρίς λόγο δολοφονία, στην κυριολεκτία δολοφονία, ενός ανθρώπου, ο οποίος νεαρού, ο οποίος στην Πολωνία του 1983 συνελήφθη επειδή ήταν κάπως έτσι λίγο σαν κήπης, που για εκείνη την εποχή όλο αυτό το πράγμα ήταν απαγορευτικό, συνελήφθη στο δρόμο, ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου, δηλαδή πέθανε ο άνθρωπος από το ξύλο των αστυνομικών, μάλλον της πολιτοφυλακής, και η προσπάθεια του φίλου του που έγινε μπροστά στα μάτια του αυτό...
του μοναδικού μάρτυρα του ξυλοδαρμού, έτσι.
Ναι, του ξυλοδαρμού, είναι να... βρει έναν τρόπο να γίνει γνωστό αυτό το πράγμα, ότι ήταν μια εμψυχρό δολοφονία. Και όλη αυτή η διαδικασία είναι πολύ ωραία συνοθετημένη και μας βάζει και στο κλίμα της εποχής. Εγώ νομίζω ότι δεν κάνει τόσο αντικομουνιστική προπαγάνδα η ταινία. Δηλαδή το θέμα από μόνο του είναι μια αντικομουνιστική προπαγάνδα με έναν τρόπο. Πάντως έχει ενδιαφέρον το πώς όλη αυτή η κατάσταση εξελίχθηκε εκείνη την εποχή στην Πολωνία και μάλιστα είχε γίνει και κατάφερε αυτό να βρει μια διαρροή προς το εξωτερικό μέσω του BBC. Είναι δηλαδή και μια δημοσιογραφικής προσέγγισης ταινία και να γίνει θέμα γνωστό. Να φανταστείτε ότι έγινε πρώτη είδηση αυτό και όχι η επίσκεψη του Πάπα στην Πολωνία εκείνη την εποχή. Αυτή είναι λοιπόν μια πρότασή μου που έχει να κάνει και με την πολιτική σκέψη και μια δεύτερη είναι η ταινία Ντόντο,
ναι.
Γιατί
ελληνική, έτσι.
Ναι. Είναι ελληνική ενός διεθνούς πλέον σκηνοθέτη, γιατί ο Πάνος Κούτρας πλέον έχει...
Είχα δει το Στρέλα και μ' άρεσε πολύ εμένα. Πάντως.
Χαίρομαι. Παραμένει η καλύτερη ταινία το Στρέλα, αλλά και αυτή έχει ενδιαφέρον. Έχει χιούμορ, όπως πάντα. Έχει θέμα. Είναι η ιστορία μιας παρεκκλεισμένης οικογένειας, αλλά μέσα από αυτή την ιστορία που ζει σε μια έπαυλη, μέσα από την, αυτή την ιστορία, συγγνώμη, γίνεται ένα σχόλιο γενικότερο για την ελληνική κοινωνία σήμερα, που βρίσκεται σε μια κατάσταση παράνοιας και αυτό το βγάζει η ταινία.
Το οποίο, λέει, εμφανίζεται ξαφνικά ένα εξωτικό πουλί, το οποίο είναι εξαφανισμένο για 300
ναι,
χρόνια.
Έτσι λέγεται και η ταινία, Ντόντο.
Ο
Ντόντο. Δεν θέλω να πω περισσότερες λεπτομέρειες, έχει πάρα πολλές ιδέες.
Είναι και... εννοώ για το έβριμα, το οποίο είναι,
ναι, το
είναι ωραίο.
Είναι αυτό, γιατί, αλλά είναι λίγο κρίμα να πούμε τι είναι το Ντόντο.
Ναι, ναι, εντάξει.
Γιατί είναι ένας παράξενος τίτλος που καλύτερα ο θεατής να τον ανακαλύψει βλέποντας.
Εντάξει, πες ότι δεν το είπαμε.
Δεν πειράζει. Πάντως, έτσι κι αλλιώς, είτε το λέγανε ή όχι, το θέμα είναι ότι ξεφεύγουμε από το πουλί. Το πουλί είναι ένα μέρος του θέματος. Uh-huh. Γιατί είναι και ένα σχόλιο, αν θέλετε, του Κούτρα πάνω στην βαρβαρότητα του ανθρώπου πάνω σε ζώα για μένα.
Μάλιστα.
Το οποίο περνάει και αυτή η ταινία.
Και πώς δοκιμάζονται προφανώς είναι... και οι ανθρώπινες σχέσεις τώρα σε ένα ζευγάρι.
Βέβαια, ακριβώς,
που έχει λήξει ο γάμος.
Είναι το θέμα του γάμου, είναι το θέμα το οικονομικό. Η οικογένεια αυτή είναι μια πρώην αριστοκρατική οικογένεια, η οποία βρίσκεται στον πάτο.
Ναι. Μάλιστα.
Έχει διάφορα πράγματα που μέσα σε ένα παραμυθένιο, μάλλον με ένα παραμυθένιο τρόπο, φύγει πολλά συμβάντα και πολλές καταστάσεις που μπορούν να υπάρχουν σήμερα στην ελληνική κοινωνία.
Ωραία πρόταση και εγώ πάντα, πώς το λένε, προάγω το ελληνικό σινεμά, γιατί γίνονται πολύ ωραίες δουλειές τα τελευταία χρόνια και αξίζει
γίνονται.
Να στηριχτεί.
Όταν γίνονται ταινίες με μεράκι, αυτή είναι εμένα η γνώμη μου, και με πίστη των ανθρώπων πάνω σε αυτές τις ταινίες, ακόμα και οι σχεδόν δωρεάν φτιαγμένες ταινίες έχουν κάτι το ενδιαφέρον. Ένα παράδειγμα τελευταίο είναι τα μαγνητικά παιδεία. Το λέω έτσι.
Μάλιστα.
Πάνω σε αυτό που είπατε.
Κάτι τελευταίο, αν το έχεις παρακολουθήσει, έχεις κάποιο σχόλιο για αυτή την πρώτη σειρά που πήρε το Netflix στην ελληνική του το Μαέστρο? Πώς το είδες, το βλέπεις?
Ναι, έχω γνώμη, διότι έτυχε να το μάθω και πρώτος.
Α, ωραία, θαύμα.
Συμπτωματικό ήταν αυτό. Εντάξει, είναι μια πάρα πολύ καλή κίνηση, δεν είναι? Από αυτονόητο.
Επιτυχία.
Δηλαδή,
επιτυχία μεγάλη.
Φαντάζομαι ότι ο Χριστόφερος Μακαλιάς θα είναι πάρα πολύ χαρούμενος, όπως και όλοι οι άνθρωποι που έχουμε δουλέψει στην ταινία και στη σειρά. Και νομίζω ότι είχε αποδείξει αυτός ο καλλιτέχνης ότι έχει τη δυνατότητα.
Μπορεί να σπάσει τα σύνορα.
Ναι. Ναι,
εντάξει, σκηνοθετική ματιά, νομίζω τα τοπία στους Παξούς που είναι μαγικά, και θεωρώ αυτό η συμπροταγωνίστριά του, η οποία είναι εκπληκτικής ομορφιάς, ας πούμε, που παίζει, μένει το μάτι σου ρε παιδί μου, δεν είναι εύκολο να μείνει το μάτι σου σινεμά σε έτσι, λολίτες τέτοιου τύπου, δεν είναι, ναι. Τρομερό, όλα αυτά
είναι μια ελκυστική παρουσία και κάτι παραπάνω, βέβαια, συμφωνώ.
Μάλιστα. Να είσαι καλά, Γιάννη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ να είσαι καλά.
Καλό
κινηματογράφο, καλή θέση.
Ντόντο θα πάω, Ντόντο. Με εξιτάρισες. Ντόντο θα πάω.
Να είσαι καλά.
Να είσαι καλά, Γιάννη. Ευχαριστούμε.
Δεν ξέρω που μπερδεύτηκα κι αν από εδώ όλα πάνε και πώς να βγω από όλο αυτό που έχω με ζηλωστή. Που έχω με ζηλωστήσει. Βουτά βαθιά στη σκέψη μου, μα πάλι δε θυμάμαι τι έχω σκαρώσει στη ζωή και ξεχάσε να ζήσει και ξεχάσε να ζήσει. Κρατήσω τίποτα από όσα με έχουν στύψει. Μονάχα αυτά που με έκαναν κάποτε να γελάσω.
τρέξω πέρα μακριά. Το μαρασμό τη θλίψη πριν να μου φταίει τα ρούχα μου. Μα και πρωτού γεράσω, μα και πρωτού γεράσω. Να βγάλω από το μπρίκι, να βγάλω από το μπρίκι. Βρέθηκα πάλι στο μετρό, στη γνωριμή μου φρίκη. Και λέω κάτσε δούλεψε, μέχρι να βγει το νίκη, μέχρι να βγει το νίκη. Να βγάλω από το μπρίκι, βρέθηκα πάλι στο μετρό, στη γνωρινή μου φρίκη, στη γνωρινή μου φρίκη.
Και μετά από το Γιάννη Ζουμπουλάκη και την τέχνη που σας συστήνω ανεπιφύλακτα να πηγαίνετε σινεμά, εφραίνει η καρδιά σας, η μεγάλη οθόνη είναι εντυπωσιακή, ευχαριστιέσαι πραγματικά, μια ωραία ταινία, κάνουμε μια έτσι προσγείωση στη σκληρή πραγματικότητα. Διαβάζω ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο, μια έρευνα στο πρώτο θέμα στο site, με τίτλο «Καθυστερεί στη δικαιοσύνη μεγάλες δίκες και ο κίνδυνος παραγραφής». Μία πληγή πραγματικά για το δικονομικό μας σύστημα, όπου πολύ μεγάλες υποθέσεις που ταλάνισαν έτσι και ακόμα ταλανίζουν ανθρώπους, έχουν αφήσει πολύ μεγάλες πληγές στην ελληνική κοινωνία. Δικαστικά γίνεται η δίκη μετά από πολύ μεγάλο διάστημα μάλλον, με διάφορα τεχνάσματα νομικά παρατείνεται όλο αυτό το πράγμα. Στο δεύτερο βαθμό είναι ακόμα πιο μεγάλες οι καθυστερήσεις και όλο το σκηνικό αυτό επιτείνεται, με αποτέλεσμα πολλές φορές, σε πολλές περιπτώσεις, να έχουμε παραγραφή των αδικημάτων, κάτι το οποίο είναι φοβερό, έτσι, είναι απαράδεκτο να συμβαίνει. Παράδειγμα, έχουμε αναφέρει εδώ η έρευνα αυτή, αναφέρεται στη δίκη της υποθέσης της Χρυσής Αυγής, της καταστροφής στο Μάτι, της τραγωδίας στο Μάτι, αλλά και την υπόθεση της Siemens. Όπως διαβάζω χαρακτηριστικά, στην πρώτη περίπτωση της Χρυσής Αυγής, δηλαδή, η ακροαματική διαδικασία άρχισε 4,5 χρόνια μετά την τραγωδία. Έτσι, 4,5 χρόνια μετά την τραγωδία στο Μάτι ξεκίνησε η διαδικασία, και με πολλαπλές νομικές διαφωνίες για το νομικό χαρακτηρισμό των αδικημάτων που θα έπρεπε να αποδοθούν στους 21 κατηγορούμενους. Επί της ουσίας, αν πρέπει να είναι κακουργηματικές ή μόνο πλημεληματικές τα αδικήματα που βαρύνουν τους 21 κατηγορούμενους. Θα καταθέσουν στην εν λόγω δίκη, έχουν προγραμματιστεί να καταθέσουν 213 μάρτυρες, θα αγορεύσουν δεκάδες συνήγοροι και θα αναγνωστούν εκατοντάδες έγγραφα σε αυτή την ιστορία. Για τη Χρυσή Αυγή ξεκίνησε η δίκη σε δεύτερο βαθμό, και τι γίνεται τώρα. Έχει επέλθει ήδη παραγραφή για τα πλημελήματα για τα οποία είχαν παραβευθεί κατά περίπτωση ορισμένοι από τους κατηγορούμενους, συμπεριλαμβανομένης και της επίθεσης σε βάρον των συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ. Λοιπόν, χρειάστηκαν στο πρώτο βαθμό 467 συνεδριάσεις για να εκδοθεί η απόφαση και αν καθυστερήσει και τόσο πολύ και το δευτεροβάθμιο, τότε δεν αποκλείεται μέχρι το τέλος της δίκης στο εφετείο να έχουν αποφυλακιστεί όλοι όσοι από τους καταδικαστέντες βρίσκονται τώρα στη φυλακή καθώς θα έχουν εκτίσει την ποινή τους. Φοβερά πράγματα. Για τη Siemens δε, είχαμε την ανακοίνωση, την αθώωση των κατηγορουμένων λόγω παραγραφής και την αναγγελία έρευνας για το τι οδήγησε σε αυτή την παραγραφή. Ψάχνουν δηλαδή να βρουν ποιοι ευθύνονται για τις παραγραφές. Φοβερά πράγματα. Ο κύριος Ντογιάκος ζήτησε την απόφαση προκειμένου να διαπιστώσει αν μπορεί να ασκηθεί ανέρεση. Παράλληλα, ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός έχει παραγγείλει στον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον Αχιλέα Ζήση, να διενεργήσει προσωπικά προκαταρτική εξέταση προκειμένου να διερευνήσει το ενδεχόμενο εάν πρόσωπα καθεονδήποτε τρόπο και με οιαδήποτε ιδιότητα είχαν συμμετοχή στους δικονομικούς χειρισμούς της υπόθεσης Siemens, συνετέλεσαν ουσιαστικά στην παραγραφή των αξιόπιων πράξεων με δικές τους ποινικού χαρακτήρα ενέργειες ή παραλήψεις. Με μία κουβέντα, είναι θλιβερή αυτή η εικόνα για τόσο μεγάλες υποθέσεις που πραγματικά έπρεπε να φτάνει το μαχαίρι στο κόκαλο. Παρόλα αυτά γίνεται το ακριβώς αντίθετο, είναι μόνο θλίψη προκαλεί όλο αυτό.
Στον έρωτα απόψε ανατέλει, αρισμαρί και μέλι μύρισαν τα βουνά. Κι εγώ κοιτάζω σιωπηλός το χώμα το βρεγμένο, σαν κάρβουνο αναμένο η ομορφιά πονά. Φιλί γυρεύω του ουρανού κι αυτός μου δίνει στάχτη, μ' απ' της καρδιάς τα δράχτη σαν θέλω να κοπείς. Σαλεύουν τα πορτόφυλλα κι η κλειδονιά γυρίζει, αέρας μου σφυρίζει αν έρθεις μην αργείς. Σου κι από τα μάτια μου πάρε νερό και πλύσου, ο χωρισμός τιμή σου είναι χειμώναθος. Τη λύπη την κατοίκησα σε νύχτα και σε μέρα, σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως. Να πρωτού ραγίσει, στου πόνου το ξοκλήσει, αγιάζει ερημιά. Κι εγώ μια θλίψη που ζητώ για να με σημαδέψει, το φως πριν βασιλέψει θα σ' αρνηθώ ξανά. Γκρίσου κι από τα μάτια μου πάρε νερό και πλύσου, ο χωρισμός τιμή σου είναι χειμώνατος. Τη λύπη την κατοίκησα σε νύχτα και σε μέρα, σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως. Thank you.
από τα μάτια μου πάρε νερό και πλύσου. Ο χωρισμός στην ίσου είναι χειμώνα. Τη λύπη την κατοίκησα σε νύχτα και σε μέρα. Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
Μαγικός Γιάννης Χαρούλης, έτσι, δεν, χειμωνανθός, τι όμορφο κομμάτι. Λοιπόν, διαβάζω ένα φοβερό εδώ πέρα για τα χταπόδια. Έτσι πάμε λίγο, τι να κάνουμε. Λοιπόν, πανέξιμα τα χταπόδια, έχουν έτσι φοβερή ευφυΐα έτσι κι αλλιώς. Αυστραλοί επιστήμονες λοιπόν βιντεοσκόπησαν χταπόδια όταν βρίσκονται απέναντι σε άλλα χταπόδια που τους ενοχλούν, είναι ενοχλητικά. Λειτουργούν σαν ζευγάρια σε διάσταση, ας πούμε, σε καυγά. Γιατί, λέει, το ένα χταπόδι πετάει στο άλλο ό,τι βρίσκει μπροστά του. Όστρακα, άμμο, λάσπη, φύκια, ό,τι βρίσκουν μπροστά τους, με τα πλοκάμια, φαπ, το πετάνε απέναντι. Και το άλλο χταπόδι απαντάει και γίνεται χαμός. Πώς λέει, στο σπίτι πετάμε τα σάκια, αυτό, ό,τι βρούμε, παντόφλες. Απευχόμαστε, έτσι, να μην συμβαίνει πουθενά, αλλά η ζωή είναι τέτοια που μπορεί και να συμβεί μακριά από μας. Έτσι κάνουν τα χταποδάκια, όταν δουν το άλλο το χταποδάκι απέναντι να απειλεί να τους τσιμπήσει κανένα μεζέ, πιάνουν το όστρακο, πιάνουν το φίκι, φαπ και το πετάνε απέναντι και όπου το πετύχει. Αυτά. Και με αυτή την φοβερή πληροφορία πάμε στον Τάσο Επιτρόπου. Έλα, Τάσο.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Ψητό πάντως δεν παίζεται έτσι.
Να το. Καθένα είδες. Αυτά.
Καθένα
η αλήθεια είναι ότι δεν παίζεται. Το επιβεβαιώνω. Λοιπόν, να σου περάσω την εμπειρία μου χθες από τη Λιβαδιά.
Α, μπράβο, ναι, για λέγε.
Λαοθάλασσα χαμό, το σουβλάκι πρώτο, 0-1, κομπότης 30 ευρώ το εισιτήριο, δεν σκούπισε ούτε τα καρεκλάκια. Ήταν όλα χάλια. Γεμάτο χώματα τα καρεκλάκια. Δεν έχω πληρώσει 30 ευρώ και να είναι το καρεκλάκι σπασμένο και με χώμα. Δεν είχε πίνακα, πως το λένε, ηλεκτρονικό πίνακα να βλέπουμε την ώρα και το σκορ. Πιστεύω από τις εισπράξεις χθεσινές που είχε Λαοθάλασσα Γαύρων θα πάρει ένα πίνακα. Να φαίνεται. Λέγαμε πού βρείτε το παιχνίδι, στο 60, στο 70, κάπου εκεί περίπου. Αυτά. Είναι και πολύ ωραίο το σουβλάκι. Μετά.
Και ο Ανδρούτσος πολύ ωραίος.
Και ο Ανδρούτσος, ναι.
Έτσι, γιατί καθάρισε. Ευχαριστώ τη Νίκη. Όπως πολύ ωραίος είναι και ο Φώτης Ιωαννίδης, ο οποίος πριν από 2 εβδομάδες υπήρχαν δημοσιεύματα που έλεγαν ότι χρειάζεται ένα σεντρεφόρο πάνω. Ο Σπόραρ δεν φτάνει. Ο Ιωαννίδης δεν σκοράρει, δεν συμμετέχει, δεν παίρνει πολλές συμμετοχές. Τελικά αποδείχθηκε ότι ο Ιωαννίδης στα 2 παιχνίδια που ο Παναθηναϊκός έχει κάνει εντυπωσιακή κοιλιά, θα έλεγα, καθώς είναι ξεκάθαρο πλέον ότι είναι αυτό που λένε ότι τα έχουν φτύσει οι παίχτες του Παναθηναϊκού, είναι ο άνθρωπος που έχει δώσει τη λύση.
Έτσι.
Αρχικά με το πέναλτι που κέρδισε, πώς το πήρε τέλος πάντων όλη αυτή η ιστορία με το ντέρμπι, τα έχουμε ξαναπεί τα ίδια. Ακριβώς, και χθες σκόραρε. Και έδωσε ακόμη μια νίκη στον Παναθηναϊκό, διατήρησε τη διαφορά από την ΑΕΚ στους 6 βαθμούς, η ΑΕΚ, η οποία επιβλήθηκε 3-0 του Όφη, και τους 10 βαθμούς από τον Ολυμπιακό, έτσι, ναι. Το ξεχνάμε και αυτό. Ασχέτως αν Ολυμπιακός...
Και τώρα, την Κυριακή ας... έχουμε ντέρμπι.
Α, μπράβο. Έχει μια πολύ καλή ψυχολογία με την πολύ καλή εμφάνιση στο ντέρμπι και με την ικανοποιητική απόδοση, έτσι να το χαρακτηρίζω, στη Λιβαδιά, να κάνει αυτό το... Να πάει στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, που η ΑΕΚ και αυτή καίγεται, οπότε νομίζω ότι μπορεί και αυτό το ντέρμπι να είναι πιο κρίσιμο.
Ναι, και ο Παναθηναϊκός θα βγει κερδισμένος έτσι κι αλλιώς την Κυριακή, γιατί κάποιος θα χάσει βαθμούς εκεί δύο.
Ναι, αλλά και ο Παναθηναϊκός θα νικήσει
τον Ατρόμητο, ναι, από αυτή την προϋπόθεση.
Που έχει κάνει τη κούραση, πείτε το όπως θέλετε, κάποια στιγμή μπορεί να...
Γελάρει. Μακάρι, λέω εγώ.
Εσύ λες μακάρι, αλλά το ζητούμενο για τον Παναθηναϊκό είναι να βγάλει και το παιχνίδι με τον Ατρόμητο με όσες δυνάμεις έχει, γιατί μετά έχει διακοπή 1 μήνα και εκεί και οι παίκτες θα ξεκουραστούν σίγουρα.
Και θα αναρρώσουν και τα λοιπά.
Και ενδεχομένως θα έχει και περιθώριο και να βρούνε και...
Αυτά. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Φιλιά πολλά.
Έχει Ολυμπιακό σήμερα στο μπάσκετ.
Ναι, με την Παρτιζάν.
Σε 9 η ώρα το πρώτο.
Να σε καλά, Τάσο. Ευχαριστούμε.
Και αύριο είναι ο Παναθηναϊκός με την Πασκόνια. Γεια σας.
Γεια σας, γεια σας. Και δίνουμε τη σκυτάλη στη ραδιοφημερίδα Γρηγόρης Νιάκας. Εμείς θα τα πούμε λίγο μετά τη μία, τη Δευτέρα, μαζί με Στέλιο Βραδέλη. Να είστε όλοι καλά, τον Γιώργο Πίκουλα. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Γεια σας.
Είχε ένα στόμα τόσο κρέμεζι. Παράξενο να τρεμόταν. Τι θυμάμαι, μην ξέροντας αν πέθανε ή ζει. Ήταν χλωμή σαν Παναγιά, θυμάμαι, σαν εκκλησιά Βυζαντινή, θυμάμαι, σώπαινε σαν την Παναγιά. Θυμάμαι, είχε δυο μάτια γαλανά. Θυμάμαι. Είχε δυο μάτια γαλανά. Θυμάμαι. Είχε ένα στόμα τόσο κρεμεζί. Παράξενο που είναι τώρα να λυπάμαι, μην ξέροντας αν πέθανε ή ζει. Ήταν χλωμή σαν Παναγιά, θυμάμαι, σαν εκκλησιά Βυζαντινή. Θυμάμαι, σώπαινε σαν την Παναγιά.